่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
20ปีหลังจากที่สหรัฐและเวียดนามปรับความสัมพันธ์เป็นปกติทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมาความร่วมมือทวิภาคีในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพราะได้มีการประสานงานอย่างเต็มที่ในประเด็นต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงและที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในระหว่างการเยือนเวียดนามประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงการยกเลิกมาตรการไม่ขายอาวุธให้กับเวียดนามที่มีมาหลายทศวรรษคำประกาศนี้ถือเป็นการลบรอยประวัติศาสตร์เก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามเย็นและเป็นการยืนยันว่าเวียดนามจะมีอาวุธในการปกป้องตนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติอย่างเต็มที่กับประเทศเวียดนามนั่นรวมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมกับเวียดนามที่แข็งแกร่งและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวและต่อเนื่องจากการเยือนเวียดนามในปีนี้ของประธานาธิบดีโอบามาและการเดินทางมาสหรัฐของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูเชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีเชิญเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดินตูวินให้เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งรัฐมนตรีแครีและเลขาธิการวินย้ำว่าทั้งสองประเทศมีพันธะที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกันที่กว้างขวางให้อย่างรากลึกขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งต่อภูมิภาคนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้หารือกันเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดทางออกที่สงบสุขและเรื่องความร่วมมือกันด้านการบรรเทาภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงสัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรีTrans-Pacific Partnership อีกด้วยรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อร่วมกันเรื่องแนวทางสันติและการเคารพกฎหมายสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และว่าประชาชนเวียดนามกำลังเห็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญและพวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์ตามแนวทางทุนนิยมเวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้และสหรัฐตั้งตารอที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ครั้งสำคัญระหว่างอเมริกาและเวียดนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะเรื่องที่จะพูดคุยให้ฟังกันในวันนี้ก็หนีไม่พ้นจะเป็นควันหลงจากการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะที่ควันยังค่อนข้างหนานะคุณรัตพล
ควันหลายรูปแบบ
ควันหลายรูปแบบถูกต้องค่ะนะคะและหลังจากเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐแล้วเรามีช่วงบันเทิงนะคะจะมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบุญและ Trolls นะคะหนังการ์ตูนหรือแอนิเมชันใหม่โดยที่จัสตินทิมเบอร์เลกเป็นผู้กำกับการดนตรีสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังและปิดท้ายรายการมานี้ก็จะมีเพลงจาก Trolls มาเสนอด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะค่ะในช่วงนี้เป็นสรุปข่าวนะคะซึ่งอย่างที่เรียนไว้แล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งจะจบลงไปด้วยนะคะ
ครับ
หลายเรื่องคุณรัฐพลที่ต้องคุยกันที่รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องที่ยังกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะคะก็คือการประท้วงการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐการประท้วงเป็นยังไงบ้างในขณะนี
้เกิดขึ้นหลายจุดในอเมริกาเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นครับหรือไม่ก็เมืองที่เป็นเมืองมหาวิทยาลัย
ใช่
คือเด็กนักเรียนและคนที่ไม่พอใจเราเห็นคนที่ร่วมประท้วงเป็นสตรีหรือว่าคนที่มาจากชนกลุ่มน้อยร่วมการประท้วงที่เมืองใหญ่ๆที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยเช่นแคลิฟอร์เนียที่ออคแลนด์ไม่ไกลจากซานฟรานซิสโกก็มีการประท้วงมีการปิดถนนนะครับที่รุนแรงเข้าขั้นที่ตำรวจเรียกว่าเป็นการจลาจลที่ออเรกอน
ค่ะPortland, Oregon
ครับมีการปิดถนนทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางของประชาชน
ข่าวล่าสุดที่ได้รับฟังเกี่ยวกับการประท้วงที่ Oregon ที่ถึงก็ต้องมีการประกาศออกมาว่าเป็นการจลาจลเนี่ยเพราะว่าผู้จัดประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มาทำลายข้าวของนะคะทุบกระจกรถทุบหน้าต่างกระจกร้านค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่กลุ่มของเขานะคะแล้วคนพวกนี้จะเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็ใส่หน้ากากซึ่งถูกตำรวจจับไปหลายคนนะคะ
ครับ
โดยทางการตำรวจเรียกว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกอนาธิปไตยหรือแอนนาคิสนะคะ
เมืองอื่นๆที่อยากจะพูดถึงคือที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็ที่แม้แต่ลุยวิลของเคนตักกี้ที่เป็นเขตของรีพับลิกันก็มีการประท้วงและไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันบัลติมอร์ก็มีคนนับร้อยนะครับที่เดินขบวนประท้วงการที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
ค่ะ
และที่นิวยอร์กมีดาราคนหนึ่งเข้าร่วมด้วย
แน่นอนอันนั้นเลดี้กาก้านะคะออกไปร่วมขบวนประท้วงกับเขาด้วยซึ่งจุดประท้วงในนิวยอร์กในส่วนใหญ่ไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารทรัมป์ทาวเวอร์นะคะซึ่งอยู่ในใจกลางนครนิวยอร์กนะคะ
ครับทรัมป์มีปฏิกิริยาตอบรับตอบโต้กับการประท้วงด้วยการส่งทวีตนะครับ
ผู้จัดการยอมให้กลับได้มือถือโอเค เพราะได้ข่าวว่าถูกยึดไปพักหนึ่งค่ะ
ทวีตบอกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับตนเองอย่างมากที่หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าครั้งประวัติศาสตร
์
แล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่เปิดกว้าง
แล้ว
บอกว่าเป็นความไม่เป็นธรรมและเรียกพวกที่ออกมาประท้วงว่าเป็นนักประท้วงมืออาชีพ
9ชั่วโมงหลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ทวีตออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ดีใจนะคะที่มีคนกลุ่มเล็กๆนะแสดงอารมณ์ความรู้สึกร่วมนะในการใช้ประชาธิปไตยแล้วมีกลุ่มนะคะที่ประกาศออกมาทางโทรทัศน์เมื่อคืนวานนี้บอกว่าในเดือนธันวาคมจะมีการเดินขบวนครั้งใหญ่นะคะเรียกว่า Million Women March นะคะเพื่อประท้วงการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าจะมีกี่เมืองและจะมีที่ไหนบ้าง คะในอีกด้านหนึ่งที่ประท้วงกันเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนผู้คนแสดงความเสียใจที่อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนะคะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้รับเลือกตั้ง
ครับ
แต่ประเด็นมีอยู่อันหนึ่งนะว่านี่เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสหรัฐที่ผู้ที่ได้คะแนนเสียงประชาชนคะแนนนิยมจากประชาชนมากกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าไม่ได้คะแนนที่เราเรียกว่า electoral vote หรือคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง
คือคลินตันเนี่ยได้มากกว่าทรัมป์สัก 230,000
เพิ่มแล้วเวลานี้เป็นประมาณ 400,000 นะคะที่ต่างกันนะคะตอนเมื่อปีคศ2000อดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์กับจอร์จ W บุชต่างกันประมาณ 500,000 เศษนะคะคราวนี
้แต่ครั้งนั้นบุชนะการเลือกตั้ง
ก็ใช่แต่เอลกอได้คะแนนประชาชนมากกว่าที่เมื่อกี้นี้บอกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการนับคะแนนเสียงในที่สุดยังไม่หมดยังไม่เสร็จเวลานี้รัฐมิชิแกนเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าไปข้างใครนะคะเขายังนับคะแนนเสียงกันอยู่คุณรัฐพล Electoral College เนี่ยตามธรรมดาเขาจัดกันให้แต่ละรัฐนะคะโดยอาศัยจำนวนประชาชนของรัฐนั้นๆเนี่ยเป็นเกณฑ์นะคะ รัฐเล็กรวมทั้งอย่างกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยได้น้อยที่สุดคือมี3คะแนนเสียงอิเล็กโทรัลนะคะแคลิฟอร์เนียใหญ่มากใหญ่ที่สุดมีประชากร39ล้านตอนนี้ได้55คะแนนเสียงนะคะแต่ว่าดูสัดส่วนแล้วเนี่ยควรจะมีการปรับแต่ไม่มีการปรับนะคะโดยเป็นไปตามอย่างเช่นเซาท์ดาโกต้านอร์ทดาโกต้ามีประชากร 500,000 600,000 ก็บอกว่าเอาไป3เสียงนะคะอันนี้ไม่ได้มีการปรับมานานแล้วนะคะก็มีตอนนี้กำลังมีขบวนการในอเมริกาที่จะให้แก้ไขบทรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าให้ Electoral College หรือคณะผู้ลงคะแนนเสียงของแต่ละรัฐเนี่ยมาที่กรุงวอชิงตันในเดือนธันวาคมเพื่อมาลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศให้คนที่ชนะในรัฐนะคะหลายรัฐเมื่อรวมคะแนนอิเล็กโทรัลแล้วมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะคือว่าใครได้คะแนนเสียงรวมทั้ง50รัฐจากประชาชนมากคนนั้นควรจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี
ก็คือถอดบทบาทของ Electoral College
เขาบอกว่า Electoral Vote เนี่ยล้าสมัยแล้วที่ออกมาในสมัยเมื่อตอนที่เขียนรัฐธรรมนูญกันเนี่ยเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนทุกคนในอเมริกาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนที่จะมีคะแนนเสียงเลือกตั้งในตอนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ดินนะต้องเป็นคนผิวขาวนะคะคือจำกัดเอาไว้เลยเพราะถือว่าคนประเภทนี้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นจะมีความคิดใคร่ครวญไตร่ตรองรอบคอบดีกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีที่ดินที่จะครอบครองนะคะอันนั้นเป็นแนวคิดพื้นฐาน
และอันที่จริงก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะมาลงแข่งเป็นประธานาธิบดีก็เคยบอกเอาไว้ว่าระบบ Electoral College เนี่ยใช้ไม่ได้ดีกับอเมริกา
ใช่เพราะว่าตอนนั้นมิตต์รอมนีย์แพ้
ครับ
นะคะก็เลยโดนัลด์ทรัมป์บอกโอ้ระบบนี้เป็นใช้ถ้อยคำของโดนัลด์ทรัมป์ disasterนะเป็น
หายนะ
เป็นความหายนะนะคะเท่าที่ทราบมีนักกฎหมายออกมาอธิบายว่าเวลานี้มีอยู่13รัฐในอเมริกาที่ออกกฎหมายของรัฐมาแล้วนะคะว่าให้ไม่ต้องถือคะแนนผู้ที่มีสิทธิ์ลงเสียงอยู่ใน electoral vote เนี่ยไม่จำเป็นต้องผูกพันกับคะแนนเสียงของรัฐนะคะที่โหวตแต่ให้ถือคะแนนเสียงของประเทศนะคะแล้วนักกฎหมายผู้นี้บอกว่าถ้ามีอีก12รัฐเข้าร่วมนะออกกฎหมายอย่างเดียวกันเนี้ยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพราะว่ากฎหมายที่ให้ถือคะแนนเสียงประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะมีอำนาจออกมาใช้โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องแก้ไขบทรัฐธรรมนูญแต่การเลือกตั้งผลพวงอีกอันนึงที่น่าสนใจคืออะไรผู้หญิงใช่ป่ะอันนี้
ใช่ครับแม้ว่าหลายคนที่สนับสนุนฮิลลารี่คลินตันจะผิดหวังมาก คนกลุ่มนี้ซึ่งจำนวนมากเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าเห็นซิลเวอร์ไลนิ่งหรือแสงแห่งความหวังรำไรว่า สตรีที่เป็นมาจากกลุ่ม minority หรือชนกลุ่มน้อยได้เข้าไปในสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนะครับในขณะนี้เนี่ยมีสตรีเพียงคนเดียวที่มาจากชนกลุ่มน้อยคือชาวเอเชียนที่อยู่ในสภาเป็นสว
เมซี่ฮิโรโน
จาก
ฮาวายนะครับ
ครั้งนี้ได้อีก2คนที่เป็นชนคนผิวสีมาร่วมก็คือคุณแทมมี่ดักเวิร์ธที่เป็นตัวแทนจากเอเชียนอเมริกันมีเชื้อสายไทยคุณแม่เป็นคนไทยได้เก้าอี้วุฒิสมาชิกจากมาร์คเคิร์กของพรรครีพับลิกัน
ในรัฐอิลลินอย
ในรัฐอิลลินอย
ค่ะอีกคนหนึ่งคนนี้ดิฉันก็ตามดูเข้ามามากทีเดียวนะดิฉันชอบชื่อคุณกัมมลาแฮร์ริสนะคะคุณพ่อเป็นชาวจาเมกันแล้วคุณแม่เป็นผู้หญิงชาวอินเดียนะคะที่เป็นคนอเมริกันแต่มีเชื้อสายทั้งอินเดียแล้วก็ชาวจาเมกันที่อพยพมาอยู่อเมริกานานแล้ว
รัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นเขาเป็นอัยการของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นดาวรุ่งของพรรคเดโมแครตนะคะที่ผู้คนจับตามองกันมากเลยแล้วที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าผู้ว่าการของรัฐโอเรกอนเป็นผู้หญิงนะคะที่ประกาศตัวอย่างเปิดเผยนะคะว่าตนเองเป็นผู้รักเพศเดียวกันที่ได้เข้ารับเลือกตั้งนะคะแล้วก็ชนะจากพรรคเดโมแครตเหมือนกัน
ครับ
ค่ะในทีนี้เรามาดูทางด้านต่างประเทศกันบ้างประเด็นหนึ่งแน่นอนคุณรัฐพลที่ผู้คนพูดกันมากเลยก็คือว่าประธานาธิบดีหรือว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะจัดการกับจีนยังไงบ้างเพราะว่ากล่าวหาจีนไว้หลายเรื่องเหลือเกินนะคะเห็นรายงานข่าวบอกว่าประเด็นแรกเลยที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะจัดการคือเรื่องที่กล่าวหาจีนว่าเป็นคนปั่นค่าเงินหยวนเพื่อที่จะให้สินค้าของจีนมีราคาถูกแล้วก็ขายในต่างประเทศได้มากอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลอเมริกันตลอด8ปีช่วงประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พยายามผลักดันนะคะจนกระทั่งขณะที่เราพูดเนี่ยเรารู้ว่าจีนเนี่ยมีเพดานนะคะกับพื้นที่กำหนดไว้ให้เงินหยวนเนี่ยสามารถ float หรือเปลี่ยนค่าได้นะคะในระดับหนึ่งนะ คือเป็นกำหนดเพดานกับพื้นเอาไว้ก็เลยไม่แน่ใจในแง่นี้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีนโยบายอะไรบ้างในการจัดการกับจีน
ที่ผ่านมาเราเห็นทั้งตัวประธานาธิบดีและรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะต้องพูดถึง เรื่องค่าเงินของจีน คิดว่าน่าจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาถึงคำหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่เป็นตัวแทนรีพับลิกันอยู
่
ค่อนข้างจะมีท่าทีที่แข็งขันกับจีนมากเรื่องเศรษฐกิจแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนแหละครับคุณนิตยา
ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเจมส์วูซี่อดีตผู้อำนวยการ CIA ในสมัยประธานาธิบดีบุชเขียนบทความไปลงใน South China Morning Post บอกว่าในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ต้องวิตกเรื่อง Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนเพราะเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะจัดการกับจีนในลักษณะที่ละมุนละไมกว่านะไม่ใช่ไปเปล่าแล้วก็บอกต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่เขาคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะสามารถต่อรองกับจีนนะคะเช่นบอกว่าให้จีนจัดการเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศของตัวเองนะอเมริกาจะไม่ไปคอยเคาะประตูว่ากล่าวในขณะเดียวกันจีนต้องรักษาสถานภาพที่เป็นอยู่ในเอเชียอย่ารุกรานมากเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่อดีตผู้อำนวยการ CIA ออกมากล่าวเราก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะใช้ได้ผลยังไงแค่ไหนค่ะ
จะเล่นบทเป็นนักเจรจา
ใช่ค่ะค่ะเราก็คุยเรื่องของทรัมป์มาแยะอยากจะจบลงด้วยเรื่องที่แคลิฟอร์เนียอยากจะแยกตัวออกจากอเมริกา
มีแฮชแท็กมีแฮชแท็กเยอะแยะเลยตอนนี
้ค่ะ
แล้วเช่นว่า
Cal Exit
Cal Exit เหมือน Brexit อยากจะออกจากอเมริกาเพราะผิดหวังกับการที่ประเทศได้ประธานาธิบดีคนใหม่คนนี้มาก
ค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วทีนึงซ้ำอีกทีแคลิฟอร์เนียมีประชากร39ล้านคนนะคะแล้วก็คือเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเองเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจหรือแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่35เมื่อเทียบกับทุกประเทศในโลกนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของสหประชาชาติแล้วเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกนะคะแคลิฟอร์เนียเวลานี้เริ่มมีขบวนการอยากจะแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาม
ีนายทุนด้วยนะ
มีนายทุนใช่ แล้วก็จะตั้งชื่อตัวเองใหม่ว่าเป็น New Californiaนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าขบวนการนี้จะไปได้สักแค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอีกสักครู่เราจะเข้าช่วงบันเทิงกันค่ะในช่วงบันเทิงนี้เชิญติดตามรับฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ก่อนนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐคือ8พฤศจิกายนซึ่งผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่างออกตระเวนหาเสียงแบบมาราธอนในรัฐที่สำคัญสำคัญก็มีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องที่ออกตระเวนหาสตังจากคนดูเช่นกันโดย1เรื่องนั้นมาจากค่ายหนังใหญ่ Marvel Studio นะครับแต่ที่เปลวไฟมอดดับส่งแสงริบหรี่อยู่ตรงที่5นั้นคือ Inferno การผจญภัยในตอนที่4ของทอมแฮงส์ในบทของดร.โรเบิร์ตแลงดอนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณและนักถอดสัญลักษณ์ซึ่งคราวนี้ต้องทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันการปล่อยเชื้อไวรัสร้ายแรงที่จะทำลายล้างประชากรโลก
Professor Langdon we need your help 3 days ago a man killed himselfWe think it was part of something much bigger. There was a package in his pocket.
And what was it?
สำหรับที่4ก็ร่วงพลอยลงจากที่1หลังจากเทศกาลฮาโลวีนผ่านพ้นไปบูเอมาเดียฮาโลวีนภาพยนตร์แนวเรียกเสียงฮาจากการกำกับและแสดงนำโดยไทเลอร์แพรี่ดาราผิวดำในบทของคุณป้ามาเดียกับการทำหน้าที่เป็นทีนเอจซิสเตอร์ในคืนวันฮาโลวีน
Hey, Madea, I gotta go out of town. I was wondering if you can come by and just keep an eye on Tiffany.
No, son, no, I can't come over there. It's Halloween night. You know I like to go nowhere on Halloween.
I'll pay you.
I'm on my way. I'll be there now.
ตรงที่3นั้นเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่สร้างจากเรื่องจริงของพลทหารอาสาเดสมอนด์ดอสในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแม้เขาจะปฏิเสธเรื่องการจับปืนและสังหารคู่ต่อสู้แต่วีรกรรมอันห้าวหาญด้วยการช่วยชีวิตทหารได้ถึง75คนที่การรบบนเกาะโอกินาวาก็ทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษโดยไม่รู้ตัวในแฮกซอร์ริดจ์ครับ
I was dreaming about being a doctor but didn't get much school I can't stay here while all them go fight for me
อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่นะครับที่เข้ามาขโมยใจแฟนภาพยนตร์รุ่นยาว Trolls Animation 3D ของค่าย DreamWorks เกี่ยวกับโทรลมนุษย์แคระผู้เปี่ยมสุขในชีวิตแต่ละวันแต่ปัญหาคือมีศัตรูคือเบอร์เกนซึ่งเป็นยักษ์ตัวใหญ่กว่าและเจ้ายักษ์เบอร์เกนซ์นี้ก็จะมีความสุขเช่นกันถ้าได้จับโทรมาขังและกินเป็นอาหารครับ
My name is Branch and I'm a troll Why do I live in a heavily fortified survival bunker? Because right outside my door lurks a nightmare
โทรออกตระเวนฉายทั่วโลกและเก็บเกี่ยวรายได้แล้วกว่า149ล้านดอลลาร์ส่วนในอเมริกานั้นเพิ่งจะเข้าฉายซึ่งก็ทำรายได้45ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับสำหรับที่1บินตรงมาจากค่ายสตูดิโอ Marvel เพื่อนำตัวละครหน้าใหม่ออกเปิดตัวเตรียมเชื่อมต่อกับตัวละครอื่นๆในจักรวาลของ Marvel เช่นกันโดยเขานั่นคือด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับ
What if I told youThe reality you know is one of many.
Doctor Strange เรื่องของหมอศัลยกรรมประสาทผู้มากด้วยฝีมือและอีโก้แต่อุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้ต้องเสียสมรรถภาพการใช้มือได้ทำให้เขาได้พบกับมิติใหม่ที่น่าอัศจรรย์รวมทั้งภารกิจใหม่เพื่อช่วยปกป้องมนุษยชาติ ด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือคุณหมอแปลกทำรายได้สุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเกือบ85ล้านดอลลาร์ครับผมจะบรรยายสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ค่ะนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะโทรเข้าเป็นที่2
ครับ
คุณรัฐพลนะคะดิฉันไปดูนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งโทรเอาเพลงอะไรต่ออะไรที่รู้จักมาเล่นแยะเหมือนกันโดยเฉพาะเพลงนี้ค่ะ Stars shining bright
above you Really? Seriously? More singing?
Yes, seriously. Singing helps me relax. Maybe you ought to try it.
I don't sing and I don't relax. This is the way I am and I like it. I also like a little silence.
Hello darkness my old friend. I've come to talk.
ค่ะ The Sound of Silence เพลงเก่าแก่นะคะของ Simon Garfunkel. ยังไงก็ตาม Troll เนี่ยเป็นแอนิเมชันที่มีดาราแยะทีเดียว
ครับ
นะคะจัสตินทิมเบอร์เลกนอกจากจะเป็นเสียงนำฝ่ายชายคือแบรนช์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นผู้กำกับดนตรีคือเอาเพลงผู้กำกับเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วย
เพราะเป็นจุดขายหนึ่งของหนัง
ใช่ค่ะส่วนนำฝ่ายหญิงนั้นก็คือแอนนาเคนดริกซึ่งได้เคยแสดงฝีมือการร้องเพลงมาแล้วจากหนัง Pitch Perfect 1-2 นะคะที่ได้รับความนิยมมากทีเดียว
แล้วก็มีเพลงคับของเธอที่ดัง
ใช่นะคะที่ดังมากพล็อตของโทรเนี่ยไม่มีอะไรแปลกใหม่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะอย่างที่คุณจำเริญพูดไว้เมื่อครู่นี้นะคะว่าโทรเป็นสัตว์อยู่ในถ้ำแล้วก็มีเบอร์เกนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาตลอดมันมีมุกอยู่นิดนึงว่าเบอร์เกนเนี่ยจะต้องกินโทรถ้าไม่กินโทรแล้วซึ่งถือว่าแม้อร่อยมากเนี่ยจะไม่มีความสุขจะไม่มีวันรู้จักว่าความสุขคืออะไรในขณะที่โทรนี่แฮปปี้ตลอดเวลานะคะนั่นก็เป็นจุดขายของเขาหรือว่ามุกของเรื่อง
แล้วเรื่องนี้เป็นสีสันสดใสเหมือนสีลูกกวาด
ใช่เหมือนสีลูกกวาดก็น่ารักแล้วก็มีความดึงดูดใจตรงที่มีดาราหลายคนนะคะแล้วก็มีการร้องเพลงเอาเพลงต่างๆมาใช้ประกอบที่ใช้ได้ทีเดียวเป็นหนังน่ารัก
น่ารักแบบเด็กเกินไปไหมที่ผู้ใหญ
่คิดว่าราวๆ6ขวบถึง8ขวบ
เด็ก8ขวบบางคนเขาบอกเขาผู้ใหญ่แล้วนะ
ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราจะลาจากคุณผู้ฟังไปนะคะด้วยอีกเพลงหนึ่งจากโทรเป็นการแสดงการขับร้องคู่กันระหว่างจัสตินทิมเบอร์เลกและแอนนาเคนดริกเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ You with the sad eyes Don't be discouraged Oh I realizeHard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Don't be afraid to let them show your true colors. True.True